Азаттык радиосу сүйлөп. Июль дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Россиянең эшсезләр саны югары булган төбәк башлыклары эшләреннән колак кага ала. Иртәгедән башлап Россиянең махсус хезмәтләре почтадагы хатларны ачып укый алачак. Бу яңа канун турында халык белми, ишетми калды. Казанда Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазин эшен тикшерү башланды. Татар дөньясы сәхифәсендә бүген сезне Оренбургның татар йортына чакырабыз. Андагы милли музейның замана проблемаларын үзенчәлекле юллар белән шешу турында сөйләрбез. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Казан кеше хукуклары яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хукук яклау берләшмәсендә тентүләр бара. Русия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Кавказда иминлек урнаштыру тырышлыкларына карамастан, анда вазгыят бик катлаулы булып кала диде. Иранның югары рухи җитәксе Аятулла Али Хаменеи сәясәтчеләрне сайлаудан соңгы кризис чорында илнең дошманнары тегермәненә су кыймаска чакырды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Душәмбе көндезге сәгать 4-тә Казан кеше хукуклары яклау үзәгендә һәм шул ук вакытта Агора төбәк-ара хукук яклау берләшмәсенә тентүчеләр килде. Казан хукук яклау үзәгенә салым җинаятьләренә каршы көрәш бүлегенең 10 хезмәткәре килгән. Агорага 3 хезмәткәр белән тикшерүче килгән. Берничә минут элек Казан хукук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов телефон аша сөйләшүдә Азатлык радиосына тикшерү әлдә дәвам итә. Алар безнең хөкүмәттән тыш вакыфлардан алган акчаларны ничек тотуыбызны белергә тели. Мин бу тикшерүне милициянең хукук бозуларына каршы көрәш алып баруыбызга җавап дип исәплим, диде.
Они пришли, значит, и хотят узнать, насколько у нас целевое расходование тех средств, которые получаются из различных неправительственных фондов. То есть те деньги, которые, так сказать, не дает государство, государство хочет знать, насколько они расходуются правильно или неправильно. Уверен в этом, что сегодняшнее это действие связано непосредственно с нашей деятельностью, поскольку наша деятельность, ну, некоторые наши дела достаточно такие острые в плане противодействия милицейскому произволу в Республике Татарстан.
Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Кавказда иминлек урнаштыру тырышлыкларына карамастан вазгыят бик катлаулы булып кала, диде. Медведев хәрби һәм иминлек кешеләре җитәкчелеге белән очрашуда Ингушетия, Дагыстан һәм Чечнедә соңгы арада булган һөҗүмнәр проблемаларын шешу өчен күрелгән барлык чараларга карамастан Төньяк Кавказда вазгыятның бик тә катлаулы булып калуын күрсәтә, диде. Төньяк Кавказда Русия кешеләренә һөҗүмнәр көндәлек диярлек күренешкә әйләнде. Июнь аенда Ингушетия президенты Юнысбек Евкуров һөҗүм нәтиҗәсендә каты яраланды. Томски. Томски өлкәсендә Новосибирск-Павлодар юлында автобус казасында 9 кеше һәлак булды. Өлкә губернаторы урынбасары Юрий Сухоплюев һәлак булганнарның гаиләләренә акчалай ярдәм булачак, диде. Сорау алуда автобус йөртүче каза вакытында кесе телефоныннан сөйләшкәнлеген таныган. Якшәмбегә каршы төндә булган каза нәтиҗәсендә 9 кеше һәлак булган, 37 кеше яраланган. Автобуста барлыгы 49 кеше булган. Җинаять эше ачылган. Автобус йөртүчегә 7 елга кадәр төрмә җәзасы яный. Тәһран. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеи сәясәтчеләрне сайлаудан соңгы кризис чорында илнең дошманнары тегермәненә су кыймаска чакырды. Хаменеи шулай ук тагын бер мәртәбә чит илләрне узган айдагы бәхәсле президент сайлаудан соңгы протест чараларын оештыруга өлеш кертүдә гаепләде. Иранның югары рәсмиләре алдында чыгыш ясап, Хаменеи көнбатыш илләренең Иран эчке эшләренә тыкшыну гаепләрен кире кагуы хөрмәтсезлек билгесе, диде. Элита шуны белергә тиеш. Дошманга ярдәм итүче һәр бер сүз, һәр бер гамәл, һәр бер анализ илнең хәрәкәтенә каршы килә торган гамәл. Без барыбыз да бик сак булырга тиешбез, диде Хаменеи. Оппозиция 12 июньдәге сайлауда президент Мәхмүд Әхмәдинҗатның җиңүе хәрәмләшү нәтиҗәсе дип киң күләм протест чаралары үткәрде. Ахмадинеджад вице-президент итеп Асфандияр Рахим Машаини сайлады. Машаи ул вазифасыннан китү турында матбугатта чыккан хабарларны кире кага. Вашингтон. Бүген американ астронавтлары Нейл Армстронг һәм Буз Алдриннең ойга төшүенә 40 ел тулу билгеләнә. 1969 елның 20 июлендә Казан вакыты белән иртәнге 7 тулганда ойга беренче мәртәбә кеше аягы баса. Ойга беренче булып төшкән Армстронг аяк басканда тарихи сүзләрен әйтә. Кеше өчен кечкенә бер адым гына, кешелек өчен бер бик зур сикереш ди. Якшәмбе көнне Вашингтонда бу вакыйгага 40 ел тулуны билгеләү тантанасында әлеге ике астронавт Марска кеше җибәрергә чакырды. Киев. АКШ вице-президенты Джо Байден Украинага килде. 4 көнлек әлеге сәфәре барышында ул шулай ук Грузиядә дә булачак. Байден әлеге 2 елны Вашингтонның Мәскәү белән мөнәсәбәтләрне яхшырту тырышлыгы аларның АКШ белән бәйләнешләренә зыян китермәячәк дип ышандырырга җыена. Киевта Байден зур чыгыш ясап, үзара тарткалашучы Украина җитәкчеләрен икътисади һәм демократик реформалар өчен берләшергә чакырыр дип көтелә. Чәршәмбе ул Тифлискә китә. Казан. Казанда күренекле эшмәкәр, Дәүләт Шурасы депутаты, Татарстан Сәүдә-сәнәгать пулатының идарә шурасы рәисе Александр Таркаев вафат булды. Беренче хәбәрләргә караганда, аның үлеменә йөрәк авыруы сәбәп булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазин гаделлекне Русиядә табачагына ышанмый. Үзенә каршы җинаят эшен ул Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсенә юлларга җыена. Почта хезмәте хатларны махсус хезмәтләргә ачып укырга рөхсәт итәчәк дигән хәбәр дөресме? Бу яңалык Русиядә халыкны шаккатырмый. Оренбургның татар йортында милли ризыкларны Казаннан килгән аш пешерүчеләр әзерли. Бер ай элек ачылган милли йортта булып кайтырбыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең төбәк үсеше министрлыгына иң күп эшсезләр саны һәм хезмәт хакы бурычлары югары булган 4 төбәкне сайлаушы йөкләлгән. Әлеге төбәкләрнең башлыклары эштән куылырга мөмкин. Төбәк башлыклары кара исемлеккә эләкмәс өчен дөрес саннарны бирмәү җайын карый. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Иктисади кризиска каршы ныклы чаралар күрмәүче губернаторларны эштән җибәрү турында Русия президенты Дмитрий Медведев июнь аенда кисәткән иде. Бу хәл Ленинград өлкәсе Пикалево шәһәр халкының хезмәт хакы түләүне таләп итеп федераль юлны япканнан соң булды. Медведевнең кисәтүе сүздә генә калмас төсле, чөнки сентябрь аена Русия төбәк үсеше министрлыгы иң зур хезмәт хакы бурычлары һәм эшсезләр саны югары булган 4 төбәкне билгеләргә тиеш була. Медведев нәкъ шул ике юнәлеш, ягъни хезмәт хакы түләү һәм эшсезләр саны нигезендә кризиска каршы чараларны күрү бәйләнәчәген әйткән иде. Әлбәттә, бер генә төбәк башлыгының да кара исемлеккә эләгеп, үз кенәфиеннән колак кагасы килми. Һәм Медведевнең кисәтүеннән соң алар хәрәмләшү эшенә кереште. Ягъни федераль үзәккә җибәрелә торган саннарның күбесе дөреслеккә туры килми. Башкортстанның берләштерелгән оппозиция координацион шура вәкиле Рамил Бигнов әйтүенчә, Русия статистика оешмасы белән республикадагы профсоюзлар җыйган саннар бер-берсеннән нык аерыла.
Положение әйбәт, дип күрсәтмәче алар һәм алдап чыгалар һәр вакытта да шул. Статистика бер төрле, чын хәл икенче төрле. Бездәге менә, допустим, теге задолженность по зарплате статистика буенча бретеләр фактически 10 тапкырга күбрәк. Бер яктан хәзер федераль үзәк таләпчән социаль бу турыда количество безработных, бер яктан икенче яктан тез задолженность по зарплате. Чөнки бу губернаторларга оценка бирү була по борьбе с кризисом дигән салам, кризис белән көрәшкән вакытта. Шуңа күрә алар менә бездә Башкириядә һәр вакытта да андый фальсификация күп иде инде ул элек вакыттан да.
Диде Башкортстан Республикасының берләштерелгән оппозиция координацион шура вәкиле Рамил Бигнов. Независимые газеты язуынча кара исемлеккә керергә мөмкин 4 төбәкнең берсе булып нәкъ Башкортстан тора. Билгеле булганча, эшсезлек һәм бурычлар турындагы мәгълүматны төбәк хөкүмәтенә эшмәкәрләр җиткерә. Шул сәбәпле губернаторлар беренче булып алардан чын түгел, ә үзләренә кирәкле саннар таләп итә. Ягъни алар бирә торган хисап башка төбәкләр белән чагыштырганда бик алга киткән булмаса да, алардан артта да калмаска тиеш. Мисал өчен элек 1000 кеше эшләгән Саратовдагы Анатолий Лирикка караган Химфорум ширкәте җитәкчелегенә хакимияттан берничә тапкыр кисәтүләр булган. Алар хезмәт хакын тоткарлауны статистика хисабына кертмәскә кушканнар. Юкса ширкәткә прокурор, салым, милиция вәкилләре тикшерүе килергә, хәтта җинаятьче ачылырга мөмкинлеге белән янаганнар. Март аеннан Химфорум белгенлеккә төшүләрен башлап җибәреп, кешеләрне эштән җибәрү эшенә керешкәч, хакимият идарәсеннән шалтыратып, шул ук янаулар белән бергә хисап вакытына кадәр генә кешеләрне эштән чыгармаска таләп иткәннәр. Саратау эшмәкәре моннан баш тарткан һәм шуннан соң киңәт кенә аңа милиция вәкилләре ишлаган. Төбәк башлыклары эшмәкәрләр басым ясау өчен төрле юлларны куллана. Мисал өчен Воронеж өлкәсе губернаторы Алексей Гордеев җәмәгатьчелек алдында эшмәкәрләрне төбәктән сыру белән янады. Ул хезмәт хакы бурычлары өчен Ротгормаш оешмасы җитәкчесе Анатолий Чекменовны Бердәм Русия фиркасыннан чыгарачагын һәм өлкә думасыннан алачагы белән куркытты. Шушы губернаторларның хәрәмләшү саннарына таянып, Русия чиновниклары соңгы айларда илдә эшсезләр санының кимүе турында сөйли башлады. Әмма Русия статистик күзәге мәгълүматлары кешеләрне эштән чыгарулар ел башы да кебек үк дәвам итүен күрсәтә. Русия губернаторлары кризис башлангач авыр хәлдән шактый зарланса да соңгы вакытта бераз тынып калды. Мисал өчен, узган айда Русия премьер-министры Владимир Путин белән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев очрашып, республикадагы социаль-икътисади хәлләр турында сөйләшкәндә, Татарстан башлыгы алга китеш бар дип белдерде. Ягъни хәл тотрыклы һәм контрольдә диелде. Шул ук вакытта Татарстанда эшсезләр саны 60 меңнән артып китте. Медведевның июнь айында федераль бүлге җитәкчеләре белән видеоконференция барышында икътисади яктан проблемалы төбәкләр арасында Татарстан исеме дә аталды. Ул конференциядә Русия президенты губернаторларны ширкәтләргә чыгып, халык белән очрашырга, хәлне аңлатырга, эшмәкәрләр белән сөйләшүләр алып барырга кушты. Әмма губернаторлар күрәсең үз урыннарын югалтмасы өчен башка җиңелрәк юлны тапкан.
Русияның проблемалы төбәкләре һәм аларның башлыклары турында Ландыш Харасова сөйләде. Төбәк башлыклары дигәннән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев исеме бүген яңа мәгълүмат чаралары игътибарында. 20 июльдә Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элек матбугат вәкиле Ирек Мортазинга каршы ачылган җинаять эшен тикшерү башланды. Тулырак итеп Гадил Галәметдин.
Независимый газета хәбәрчесе белән аралашканда Мортазин мәхкәмә эшендә Шәймиевнең катнашуына ирешергә тырышам дигән. Әмма дүшәмбе узган мәхкәмә утырышына президент килмәгән. Бу чараның ничек узганын Мортазин булай сөйләде.
Я не надеюсь на то, что когда-нибудь можно будет добиться
әлеге утырыш бәйсез Татарстанда ничек үсәргә тиеш иде, шулай үтте. Миннән гаризалар кабул иттеләр, каршы килмәделәр. Шулай да республикада мәхкәмәнең гадел карар чыгаруына ышанмыйм. Алга таба эшнең ничек барачагы бүген үк билгеле инде. Бу өчен мәхкәмә түгел, ә бары тик эш күрсәтергә тырышу гына. Киләчәктә исә үз хукукларымны Страсбург мәхкәмәсендә якларга җыенам, ди Муртазин. Билгеле булганча, Муртазинга карата җинаять эше 2008 ел көзендә Шәймиев кушуы буенча кузгатылды. Ул вакытта гаепләнүче үзенең электрон сәхифәсендә Шәймиевнең үлеме турында хәбәр таратты. Биредә ул прокуратура хезмәткәрләре тарафыннан президентның шәхси тормышына кагылган мәгълүматны җыюда, гайбәт таратуда, яла ягуда һәм социаль тигезсезлеккә карап нәфрәт уятуда гаепләнә. Шулай ук прокуратура Мортазинны «Последний президент Татарстана» китабын язган эшендә гаепли. Тикшерүчеләр фикеренчә, биредә автор шулай ук Шәймиевнең йөзенә пычрак ата, аңа яла яга. Шахидләр буларак алынган 79 кеше дә китапны укыганнан соң президент турында начар тәэсирләр генә калганын әйтә. Алай гына да түгел, президент идарәсендә һәм прокуратурада бу китапны бөтенләй экстремистик басма дип танырга чакыралар. Әмма әлегә ул алай саналмый. Мортазин исә аның китабын тикшергән психолингвистик экспертиза нәтиҗәләренә ышанмый. Аның фикеренчә, бу тикшерүләр объектив түгел, шуңа күрә ул аларга ышанмаска чакыра. Мәхкәмә гаепләнүшене якламаса, Мортазин моның белән килешергә җыенмый. Миңа берничә тапкыр үз гаебеңне танып гафу үтенсән, җинаять эшен ябабыз дип вәгъдә иттеләр, әмма мин үземне бер нәрсәдә дә гаепле санамыйм һәм үз хукукларымны югарырак мәхкәмәдә яклыячакмын, ди ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шалыда шығушы Капитал газетында почта біздің хатларына мақсус қызметлерге берді деген исім астында язма шықты. Бұ язмада 21 июлден башлап, мақсус қызметлер кішілер тарафынан язылған хатларының бандероллеріні ашып, текшірірге хықуқлы дейілген. Шалы басмасы бұ хабарны интернеттан алған. Бұ хабар дұрыс мі? Халық бұ хақта біле мі? Шалыдан Ғафиулла ғазизіні таңлық.
Баштан оқ, шуна айтырға бұла, Русия кішілерінің язған хатларын, жіберген бандероллерін, мақсус қызметлерінің текшірірге, хықуқ даулаулары турындағы хабарларға жамағатшылық битарап болмады. Хатларыны ашып оқу мүмкінлігін мақсус қызметлерге беруіні көпләр пұшаманға қалып қаршы алды. Мұңа қадар язылған хатларыны мақсус қызметлер почта бөлігінен мәхкеме қарары білінгіне алып оқи ала иді. Хәзер нешек болар түгелгіне әйтуші йоқ. Жамғысы 8 ұйышма, милиция, ФСБ, федерал соқлау қызметі, тышқы разведка, таможня қызметкерлері, дәулетнің наркотик күзетшілігі, һәм түрмәләр іші білән бәйлі ұйышмалар, кіші хатларын почтадан алып оқу мүмкінлігі қарала. Матбуғат шаралары хабарларына қарағанда, яңа қағида 6 июлдә юстиция министрлығында расланған. Аңа Русияның элемтә һәм ғәммәүи шаралар министры Игорь Шихлов имза қойған деген хабарлар бар. Һәм бу яңа қағида 21 июлдә күшенә керергә тиеш диләр. Ләкин бу хакта ярты миллионлы Шаллы қаласының почта хезмәте башлыгы Филус Гаязов берни дә белми булып чыкты. Махсус хезмәтләр һәм почта хезмәте арасында булачак яңа қағидаларгә кагылышлы сорауга Филус әфәнде мондый җавап бирде.
Мин бу хәбәргә үзем ышанам, чөнки берни дә приказ да, указание да булганы юк. Чөнки ул инде конституция каршы килә, законга каршы килә, защита прав потребителей. Аның приказын күрмисә, әле аны өйрәнмисә, аңа инде, конечно, аңлатмалар буласак, үсәтмәләр буласак, минем уйлавымча бу дөрес әйбер түгел. Моңа карата күрсәтмәләр юк, без ничек эшләгәнбез, суд решениесе белән генә без бирәләбез силовый органнарга кешенең корреспонденцияларын.
Сез менә хәзерге вакытта инде шушы халыкның язган хатларын шушы мәхкәмә карары буенча инде хокук органнарына бирергә хокуклы һәм шулай эшлисезме?
Юк, юк, әйтәм, без ничек эшләгәнбез электән һәм шулай эшлибез. Безгә беренде күрсәтмә дә юк, беренде аңлатма да юк, һәм безгә дә беренде приказ да юк.
Әйе, инде әйткәнебезчә, моңа кадәр махсус хезмәтләр мәхкәмә карары булганда гына кешеләрнең җибәргән хатларын ачып укый алды. Русия конституциясендә дә почта аша хәбәрләшүнең яшерен булуын гарантияләү хакында бәян ителә. Яңа кагыйдәләр уңайыннан почта хезмәтеннән бик еш файдалана торган вакил Сафин фикерен ишетик.
Безнең илдә бөтен нәрсә халык өчен эшләнә инде, шуңа күрә нидә булса канунда кабул ителсә буйрыклар, указлар чыкса, без халыкка нинди булса яхшылык килер дип уйлыйбыз. Менә бу мәсьәлә турында шулай инде телевизиядә, газеталарда күрдем мин. Халык мәнфәгатьләреннән кайгыртып эшләгәндә, шуннан да кайгы куркынычлар бардыр. Илдә дә, дөньяда да андай нәрсәләр булып тора, шундый куркыныч әйберләр. Хәзер инде бу мәсьәлә шаярылган үткән. Әмма ләкин мине шулгына борчый инде ул теге артык бөгөштүрүп жиберип бүтүнөй теге халыкка каршы әйбер килип чыкмасын инде элекке шурдагы килип әйләнип кайткан сымак болмасын ди. Чыннан да халык мәнфәгатьтерин күздөп туруп эшләсеннәр. Эгерде инде мондай нәрсә барлыкка килип кешеләрнин хатларын, посылкаларына, бандероларын тикшерә башлаулары бу инде кешегә каршы эшли торган эш булмасын ди. Минем бүтүн сөз тилек.
Тора бара хатларны ашып уку, тикшерү мәсьәләсенә ачыклык керер. Хәзер кешеләрне телефон мәсьәләсе борчый. Телефон сөйләшүләрен тыңлау ачыктан ачыкка әйләнмәсме?
21 июльдән башлап махсус хезмәтләрнең кешеләрнең хатларын, бандероллерын ашып тикшерергә хукуклы булуы турында хәбәр турында Гафиулла Газиз сөйләде. Сез бу хакта белә идегезме, хөрмәтле тыңлаучылар? Безгә СМС җибәрегез яки интернеттагы сәхифәгә языгыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның милли авыл исемле мәдәни комплексында татар йорты ачылуына айдан артык вакыт үтте. Төрле милләтләрнең музей һәм милли үзәкләрен берләштергән бу зур комплекста әлегә татарларның музее һәм рестораны эшли. Татар ашларын кунакларга Казаннан килгән аш-су осталары тәкъдим итә. Милли музейда халыкны борынгы киемнәрдән рәсемгә төшү һәм милли йолалар белән җәлеп итәләр. Татар йортына безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Милли авыл ул рус, татар, украин, казах, башкорт, мордва, чуваш, белорус, армян һәм немец милли йортлары тәкъдим ителгән һәм милли мәдәни мөхтәриятләр вәкилләрен бер урынга җыйган үзенчәлекле һәм Россиядә бердәнбер парк-музей. Аларның һәр кайсында тарих һәм мәдәният музее, китапханә, милли ашлар кафесы, милли мәдәни мөхтәриятләрнең газета редакцияләрен ачу күздә тотыла. Киләсе елларда өлкәдә яшәүче таҗик, үзбәк кебек башка милләтләр дә, башка милләтләр, хәтта гаскари казаклар да үз йортларын төзү теләген белдерәләр. Татар утарында кибет белән яңа вакыт гәҗитендә урнаштыру планлаштырылса да, бүгенге көндә тек музей һәм ресторан гына эшли. Музейның эченә кердек. Уң яктагы диварларындагы стеналарда Оренбург ягының күренекле шәхесләре, язучылар, галимнәр һәм хезмәт алдынгыларының портретлары, алар турында кыскача мәгълүмат бирелгән. Алга таба Советлар Союзы геройларының портретлары һәм аларның Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары турындагы белешмәләр беркетелгән стенд. Сул якта исә плитәле, зур күләмле аппак миш, тормыш кирәк-яраклары, сугыш елларында халыкны туйдырган кул тегермәне һәм башка савыт сабалар, балкып торган борынгы самовар, кулдан тукылган сөлгеләр, тәрәзәләрдә җилфердәп торган оппак нафис пәрдәләр, әйдә ачылган вакытта тапшырылган бүләкләр, казан тергесе, картиналар. Музейны оештыруда Татарстан ягыннан да 1 миллион сумлык ярдәм булды. Музейны караучы итеп Гөлйөзем Улымбекова билгеләнгән.
Татар йорты ачылганнан соң Оренбургның үз татарлары да читтән кайтканнар да, чит мөлкәт халыклары да бик күп килә башладылар. Татарларның тарихы белән кызыксыналар. Мәдинә апайның тәрҗемә итеп калдырган тарихы бик безгә ярдәм итә. Татарларның тарихын сөйләү өчен йолалары белән кызыксыналар. Чөнки бездә савыт-сабалар, эш кораллары монда яшәгән бөтен региондагы халык да куллана бит. Татар йортында да, урыс йортында да, Украин, Беларусь йортында да шушы кораллар бар бит инде. Шушы савыт-сабалар бар. Ә менә безнең халкыбызның җырлары, музыкалары, сиккән әйберләре кызыксындыра, тарихы кызыксындыра.
Тәкъдимнәр булмадымы? Үзебезнең әйберләрне китерәбез музейга дигән.
Бар, бик күп кешеләр әйтәләр. Их, менә бу бездә дә бар иде бит. Менә безгә китереп бирделәр бик матур Саратовский гармон Сагидуллиннар гаиләсе. Үзе абый сугыш ветераны булган, инвалид булган, 47-нче елны Саратовта ясатып алган булган гармонны. Аның кызы һәм хатыны безгә китереп бирделәр. Бүгенге сәгать китереп бирделәр. Инде бик күп итеп безгә ярдәм итте Гөлфәридә абыстай, үзенең музееннан өлеш кертте. Безгә ышандырдылар, ат сабаны китереп бирегә, яңа йортыбызга куярга арбаянына. Халык килгәндә ышандырып китә инде. Китәбез бөтенесеннән дә бүләкләр.
Шушы музейда сезнең үзегезнең шәхси әйберләрегез бармы?
Үземнең шәхси әйберләрдән байтак кына әйберләр бар. Менә бу бишектә минем аныкларым исте. Авылга кайтып, эш кораллары байтак кына алып килдем. Муса авылының мәктәбеннән бирделәр. байтак кына шкраллары, аяллар, кеҗә тораклары, табагачлар. Менә сәкедән җәйелгән безнең үзләре тукылган паласны шулай ук мусарлыннан бирделәр. Кизгеләр танышлардан алып килдек. Телефон шулай ук авылдан алып килгән идек.
Касаен шлисме.
Сәгать 1-дән 8-гә хатлы, чөнки халык кишен эштән соң ял итәргә килгәч кибрәк керә. Иртән иртүк халык булмый, менә инде халык кирип карап чыксын өчен, эсседән соң, эштән соң халык килсен өчен 8-гә хатлы эшлибез. Ял көне и понедельник ял итәбез. Килгән яшьләрне кайбер вакытта киендереп, карчыкларга төшәбез, чөнки безнең калфакларның ничек килгәнен халык аңламый бит аны. Витринада күрсәк, ничек соң ул башка шундый бәләкәй әйбер сыя дип нитсәләр, менә шул вакытта инде мин аларны киендереп күрсәтәм, карчык төшәләр бик канәгать булып китәләр. Той елалары мөмкин монда үткәрергә, чөнки безнең кыебыз бар, татарларның бит суйылына бару бар тойда, силәкләр бар, кентәләр бар, килеп менә шулай итеп матур итеп тойларда карчыкка төшеп китәләр, суйылына барган кебек итеп. Закламый татарлар монда загызга ясларга уйладылар кафеда. Менә кафының эшчеләре шундый мөрәҗәгать белән чыкканнар. Бик матур итеп монда татарча язылып, татарча йолалар белән той үткәрергә уйладылар. Имәнгылдан килеп, монда монда үткәрәләр татарча. Менә 25-нә алар әзерләнәләр.
Гөлизем Улымбекова тумышы белән Шорлык районы Яңамыс авылыннан. Әримбурда 90-нчы елларда мәгариф өлкәсендә мәктәпләрдә татар телен өйрәтү буенча күп өлеш куйган милләттәшебез. Хәзер лаеклы ялда. Шулай булса да, милләте өчен үз өлешен кертүче. Инде рухи азыктан милли ашханәгә күчик. Татарстан ресторанында татар ризыкларын аш-суны әзерләү өчен Казаннан махсус пешекче Руслан Грицаев белән технолог Людмила Ионовна чакырып китергәннәр.
Минем исемем Людмила, технолог булып эшлим.
Руслан Грицаев, шеф-повар, ресторан Татарстан.
Ачылганнан бирле кешеләр бигрәк күп килгән иде. Аннары соң хәзер бик күп банкетлар үтә.
Татарлар үткәрә.
Төрлесе була.
Нәрсәләр пешерәсез?
Шәк-шәк, пышмак, гүзия, ит татарча, тукма ашы.
Иң яратып ашаган нәрсәләр заказ бергәннәр.
Ит татарча, шуны күбрәк алар ие.
Сез бит монда гомумән яшәргә килдегезме?
Эшләргә. Договор буенча. Шәйга пока.
Моңа кадәр кайда эшләдегез?
Казанда эшләдем. Курстан.
Мин курстан эшләдем. У меня просто есть друзья Дом татарской кулинарии. Су-шеф Рустам и шеф-повар Дом татарской кулинарии Гайфуллин Ренат, мой друг. Поступило предложение поехать запускать Дом татарской кулинарии здесь непосредственно в Оренбурге. Уехал прямо из Дома татарской кулинарии.
Кыннар күбрәк килә?
Олылар и урташа. Гаиле белән киләләр.
Нинди көнне күбрәк була монда?
Ял көннәрендә. Кич көне. Сәгат 6-лардан соң.
Зал ресторан ничә кешегә?
55. Икенче этажда төзегәннәр алар гостиничный номера пока не используются.
Башка ресторанларны карап чыктыгызмы соң?
Е, күпләрне инде карап чыктык. Күрсәттеләр бездә. Шәһәрне тоже күрсәттеләр. Бик шәһәр шәһәр. Матур кешеләр тоже. Ачык.
Пешекче Руслан Грицаев һәм технолог Людмила Ионовадан сез контракт буенча эш аягына эшләргә килгәнсез. Киләчәктә ни эшләргә уйлыйсыз дигән сорауга әлегә безгә монда ашый, эш айдан соң күз күрер диделәр. Шулай итеп, татар йорты түренә рәхим итегез дип, Милли музей Татарстан рестораны үз эшен башлап җибәрде. Закламый татар утарында кибет һәм яңа вакыт гәҗите үз эшләрен башларга уйлый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Казанда Кувейт дәүләтеннән килгән рәсем күргәзмәсе ачылды, хөрмәтле тыңлаучылар. Белеугеше шәригат канунлары кеше сүрәтен ясауны тыя. Сәнгать белгеше Розалина Шахиева исә күп тә узмас ислам иле вәкилләре кешеләренә дә ясый башлар дигән фикердә тора. Кувейт рәсемнәренең әсәрләре күктән төшкән бер могҗиза кебек, ди Розалина Шахиева. Бу могҗизаны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында Чечня халкы яклаучысыз калуына борчыла. Мемориал хокук яклау оешмасы Грозныйдагы бүлеген ябу турында белдерде. Үз эшләрен начар дип күрсәтергә теләмәгән төбәк башлыклары Мәскәүгә ялган саннар бирә. Русиянең эшсезләр саны һәм эшсезлек дәрәҗәсе югары булган төбәк башлыклары эшләреннән кулак кага ала. Русия президентының Мәскәу Жәмиғ мәшетінде ислам руханилары белән ұшырашуы мұсылманнарға өз диннәренә мөнәсәбәтне үзгәртергә сәбәп була аламы? Бұлар барсы да бүген Азатлық дулқындарында микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Хокук яклаучы һәм журналист Наталья Истемированың үтерелүеннән соң мемориал хокук яклау оешмасы Грозныйдагы бүлеген ябу турында белдерде. Оешмарның интернет сәхифәсендә хезмәткәрләргә куркыныч янау сәбәпле эшне вакытлыча туктатып тору карары кабул ителде дип әйтелә. Бу хокук яклау оешмасының ябылуы Чечнядагы кешеләрнең яклау табу өметен үзмәсме? Тулырак әйтеп Бикәтимер Василий.
Мемориал оешмасының Чечнядагы җитәкчесе Шахман Акбулатов, Наталья Истемирова хукук яклау оешмасының төп һәм иң көчле белгече булган иде. Бу безнең өчен яклау сорап килгән бөтен Чечня кешеләре өчен зур югалту, диде. Мемориал оешмасы башлыгы Олег Орлов Наталья Истемированың үлеме артында Чечня президенты тора дип белдергән иде. Орлов кеше хукуклар яклаучысының шулай вәхшиләрчә үтерелүе гади кешеләрнең яклау табуына булган өметләрен өзде дип белдерде. Орлов Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Истемировага куркыныч янау, янаулар булганын белдек, әмма мемориалдагы кешеләрне Чечнядан күчерергә өлгермәдек, диде. Мемориал оешмасының Чечнядагы бүлеге башлыгы Шахман Акбулатов безгә килгән кешеләр мемориалдан башка яклаучыбыз юк дип әйтә, диде. Шундый кешеләрнең берсе Зелимхан Езиев. 2002 елның гыйнварында аның 22 яшьлек улы Чечнядан күрше Ингушетияга дип юлга чыга һәм хәбәрсез югала. Езиев мемориалга килеп улын табырга ярдәм сорый. Шунда ул Наталья Тимирова белән таныша. Наталья милициягә эш ачырга, бу эшне мәхкәмәгә җиткерергә, ата кешенең өметен өзмәскә ярдәм итә. Езиевның 22 яшьлек улы һаман да табылмаган. Бу гаилә авылга кырланган кешеләр килеп, аларны кыйрсытканнан сонда Истемировадан ярдәм сорап килгән. Хукук яклаучы һәм журналист Наталья Истемированың үлеме бу Езиевлар гаиләсе һәм йөзәгән башка чеченнар өчен зур югалту булды. Зелимхан Езиев сөйли. Без мемориалга килә иде һәм ул безгә һәрвакыт ярдәм итә иде. Көн булсын, төн булсын, без аңа шалтырата идек. Ул һәрвакыт һәр ярдәм сораган кешегә кулын суза иде. Ул миңа туганым кебек якын иде. Аның үлгәнен белгәннән соң минем хатыным да, кызларым да елады. Диде Зелимхан Езиев. Истемированың мәйите 15 июльдә табылган иде. Аны өйеннән урлап киткәннәр һәм аңа ике тапкыр атканнар. 2006 елда Чечняда мемориал оешмасының хезмәткәре, машина йөртүче Булат Чилаев үтерелгән иде. Мемориал оешмасы хәзер кимендә август ахырына кадәр ябылып торачак. Оешманың Чечнядагы бүлеге башлыгы Акбулатов, мемориал яңадан ачылса да, Истемированың үлеменнән соң оешма элекке кебек куәтле һәм эффектив нәтиҗәле булмаячак дип саный. Чечняның кеше хуклары өчен җаваплы вәкиле Нурдин Нухаҗиев мемориалны гел тәнкыйтьләп килде һәм бу ябылуын да ул якламый. Ул хукук яклаучыларны Русияны көчсезләндерергә теләгән тарафлардан акча алуда гаепләде. Шуннан соң Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Нухаҗиев мемориал китүе кызганыч булса да, аннан башка да бик күп оешмалар эшли, Чечня өчен бернинди дә зур хәлакәт булмаячак дип әйтте. Чечняның кеше хуклары өчен җаваплы вәкиле Нурдин Нухаҗиев хукук яклаучылар өчен бернинди куркыныч юк дип саный.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Босниядә Иран йогындысы сизелә. Тәһранның мәдәни чараларга катнашуы, үз ярдәмен тәкъдим итүе Босниядән читтә дә игътибарны җәлеп итте. Иранда президент сайлау узгач, Босниядә чыгучы тарихи шәлкемдә Иранның ислам инкыйлабы турында басылган бер китапка күзәтү Тәһранның ачуын чыгарды. Илдәге зыялылар Босния рәсмиләрен үз язучысын яклый алмауына борчыла. Иранның Босниядәге йогындысы һәм бу икеле арасындагы соңгы тәрәккыят турында мәтин карышмасына таңлыйк.
Иран төрле мәдәни чараларга матди һәм рухи ярдәме белән Боснада үз тәэсирен арттырырга теләве мәгълүм. Моны Сараевода шәһәр үзәгендә ашкан зур мәдәният үзәге һәм мәдәни эшчәнлеге белән ачык күрсәтә. Европаның үзәгендә үзен саклап калган мөселман иле Боснада Иранның йогынты урнаштыруына босналы язучылар да битараф түгел. Алар бу илне якыннан танырга һәм Ирандагы вакыйгаларга рәсмиләр күзлегеннән генә түгел, ә чын барлыкны аңларга тели. Сарайвада Шулунгайдан илнин мешур газеталарынан Ослобедения Масуш Шалким астында тарихи сайфа ашып жиберди. Әлеге сайфада 1979 жылы инкила уақытын тасвирлеген Азар Насифинин инкубул кылган Техранда Лолита исимли китабынан үзикләр китерилди. Ләкин әлеге мақаленең Иранда сайлау һәм артабан булган ризасызлык чаралары вакытында дөнья күрүе Иран исмиләренең тәнкыйтен тагында көчләндергән. Газетаның бу чарасына җавап Иранның үзеннән килде. Ике сахифәлек язылган тәнкыйт хатында Иран хакимияте Босналы язучы Иван Ковичнең бу әдәби эшчәнлеген тәнкыйтләп, аны илдә исламфобия таратуда гаепләде. Иран моның белән генә шикләнмәде. Техрандагы хәлләрне ашып биргән ишен бу гамәлнең максатын ул ислам дөньясына каршы психологик пропаганда дип бәяләде. Ислам илләренең мақаләгә никотнашы булуы әле бәхәс темасы булса да, язучы үзе ишен юнәлдерелгән гаепләүне шәхси иреклекне аяк астына алу буларак атады.
Мені
ике ил арасындағы этник һәм дини мөнәсәбәтне бозуда гаеплиләр. Алар мында кунак булган хәлдә Боснадагы ички сәясәткә тапшынырга тели. Алар мине сугу җинаятчысы Аркан Каразич һәм Милосовичка тиңләп, алар өчен дәвам иттерүдә гаепли. Әйтерсең, минем үз армиям һәм коралларым бар, дип Боснада язучы Зелко Иванович.
Полицию и так далее.
Бу хәлдән соң халыгара язучылар Ивановичның хәленә битараф кала алмады. Босна язучылар берлеге һәм Хелсингидәге кеше хуклары шурасы Иранның бу реакциясын тәнкыйтьләп, сүзлеклегенә тугры калырга чакырды. Ивановичны яклап хәтта хурват язучылар берлеге һәм алманча сөйләшкән илләрдәге зиялылар да чыкты. Ләкин Босна рәсмиләре әлегә тавышсыз. Элекке Босна дипломатларының Хайреддин Сомун, Босна рәсмиләренең Иран белән яхшы мөнәсәбәтләрне саклап калу өчен моңа күз йомуын әйтә.
Але треба узети обзир и политическую структуру Босны и Герцеговины.
Босна и Герцеговинада тарихи сәяси структураны истән чыгармаска кирәк. Иран 1993 һәм 95 елдагы сугышта Боснаны яклап килде. Шулың айдан хөкүмәт моңа каршы реакция күрсәтергә теләми, ди ул. Ләкин кайберәүләр Босна рәсмиләренең бу хәленә күрмәмешкә салынуы гади генә әйткәндә җавапсызлык дип әйтә. Босна язучылар берлеге башлыгы Фәрида Дукович мондый хәлгә бик борчылуын әйтә. Мине иң күп шаккаттырган әйбер, бар нәрсәгә дә җавапсыз калуыбыз. Барсы да безгә каршы эшле. Безнең ил ичендә хукларның кысылуы җитми, безне читтән торып та кимсәтәләр, ди ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Башкортстан дин әхелләре бер-бер артлы ачыла барган мәчетләргә халык йөрми дип борчыла. Узган атнада Россия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүнең Җәмәгать мәчетендә булып китте. Кайберәүләр аның бу сәфәреннән соң мусульманнарның үз диннәренә мөнәсәбәте үзгәрер дип фаразлый. Бу фаразның нигезе бармы, юкмы дигән сорау белән хәбәрчебез Мөнир Вафин дин белгеченә мөрәҗәгать итте.
Башкортстанда ай саен бер мәчет ачыла, ачыла һәм шактый юзак белән шартлатып бикленеп тә куела. Ягъни, аларга кеше йөрми. Узган атна Россия президенты Дмитрий Медведев илдәге ислам дине җитәкчеләре белән очрашкан иде. Әлеге очрашудан соң җәмәгатьчелектә исламга кайту өчен ни җитми дигән фикерләр куйырды. Без әлеге сорау белән ислам сабаклары дәресләре авторы Вил Казыхановка мөрәҗәгать иттек.
Иң мөһим. Икенчесе, диннең
Русияда диндилөтүн айылган деп аталса да, ил президентинин, hükümet башынын, şirkөөдө булулары, Узак телевиниеда православ дини башлыклары чыгышлары доими көрсөтүлүп келе. Яны православ дини илде ихтибар үзагында. Биз Вил Казыхановтан ислам дининде милли республикаларда болсо да, шулай пропагандалап болмойму деп сурадык. Казыханов болды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүрген районындагы Шүлгөнташ тау куушунда бурунгу кеше сүйөктөрү табылган. 1959-жылда тау куушунда палеолит чөрүнө караган тошторга түшүлгөн илдер эсим табылган иде. Инде келип бир нече баш сүйөгү табылган. Галимдер аны палеолит чөрүндагы биринчи кишилердин сүйөгү деп эсептейт. Азатлык радиосу үчүн Фадан Мүнир Вавин.
Азатлык радиосу.
Төртип жүгүлдү.
Мына шулай китеп жатсак биз.
Мына нишлисең? Жетмегенге күрө жерим багырын.
All human beings are born free.
Ал халкынын бир да хукуклары жок.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара сабантулар перемешлер ошап жүйбүз шундаймы?
Биз сенің билан акшаны булдырга тийиш.
Биздин гимназиябыздын бир окуучусу да.
Бүрөдөн коркуп урмага бармай турмайлар.
Башкортстандан Госдумала.
Түркия татарларынын үз кишилери менен
уюшуп. Россия хам бүтүн дүйнө куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Кызган тобаның шираттагы кунаклары Татарстанның Балташ районы егетләре Сәйәр Шакиржанов һәм Инсаф Сәләхов. Казан авыл хуҗалыгы академиясе студентлары. Алар татарча рэп укыйлар. Яшьләр аларны Сәйәр Инсаф дуэты буларак белә. Нәрсәсе белән үзенчәлекле соң бу рэп укучылар? Ничек итеп алар кыска вакыт эчендә таныла алган? Әлеге сорауларга җавапны сез бүгенге яшьләр тапшыруында ишетерсез. Сәйәр белән Инсафны Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Яшьләр тапшыруында менә төрле кунаклар була. Хип-хоп башкаручылары, гомумән, попса, татар эстрадасының яшь йолдызларының бик күпләре монда кунакта булды. Һәм инде аларның кайберләре бик танылган булды, кайберләре әле яңа чыкты. Соңгы ярты елда хип-хоп башкаручылар арасында бер дуэт килеп чыкты әле. Шундый үзенчәлекле булды. Ярты ел эчендә бик тиз арада үзенә популярлык казанды дияргә була. Татар дискотеклары кая булса, алар шунда, ниндер шара булса, алар шунда. Ярты ел буе ул төркем яңгырап торды. Дуэтның исеме Сәйәр Инсаф дуэты. Егетләр, шуннан да ни өчен шушы хип-хопны сайладыгыз һәм ничек сәхнәгә чыгарга булдыгыз?
Сәхнәгә сайлауыбыз безнең бер ел элек башланып китте. Менә июльнең 16-сында.
Менә шул тирә булган.
16-сында бер ел булачак.
Кара, бер ел булды.
Һәм безнең башлангыч адымнар ул мен интернетта да ниләрдә әйтеп киткән идем инде, ул бер шигырдан барлыкка килә башлады. Һәм бу шигыр, димәк, безнең җырга үрелде. Шул җырга белән киткән әре бүтән җырлар безне интернетта күреп алдылар. Яңа гасыр, азатлык, сез хәзер күреп алдыгыз.
Татарлар дискотекалары,
алар дискотека, кайбер дискотекаларга чакыра башладылар.
Ә нинди җыр ясам беренче, нинди салыш керде күңелмә бу җыр? Сүзләре, көйләре үзегезнеке әле?
Сүзләре үзебезнеке, көе белән Әбри Хәбри булышты. Аллаһ рәхмәт.
Хәзер ничә сезнең җыр бар?
6 җыр бар безнең репертуарыбызда.
Әлеге 6 җыр киләчәктә дә репертуарны зурайтырга омтылабыз инде.
Әле бит сез бернинди компанияны түгел, ширкәтне түгел, үзегез акча табасыз, үзегез яздырасыз, үзегез эшлисез.
Әйе, әйе, үзебезне спонсор итеп, үзебез кешеләр табып, анда
без табабыз, я безне табалар инде.
Әйе.
Әле альбомлык җыелмагандыр 6 җырымы?
Юк, альбом уйламыйча 2-нче елга нәрсә булыр. 2-нче ел ахырына шулай уйлап торабыз.
Менә безнең бутын, сәер инсаф, кайсыгыз сәер Кайсыгыз инсаф?
Менә мин инсаф булам.
Кайсы яктан?
Балташтан. Сельхоз академиясында укыйм. Беренче курста пока.
Беренче курсны бетердең инде.
Бетердем, ие.
Сәерсең?
Танышулык Балташтан инде. Инсаф белән Балташта күршеләр дип әйтсәң дә була инде. Танышуыбыз бер ел ярымдыр инде башта. Шул күрешеп менә белә инде болай якын таныш түгел. Мин дә шулык сельхозда укыйм. Аннары тиз бидә икенче белемне алам.
Укуны гына әйтеп киттегез. Ә нинди һөнәр кешеләр булачаксыз? Безнең сәер белән инсаф.
Алла
безне укып бетергәч.
Экология буенча булачак инде.
Синеке дә мине?
Минеке дә шул.
Менә белмәгәнем. Минеке дә төп экология инде. Лесное хозяйство, экология. Профессия инженер-эколог булып чыгачакмын.
Дуэт ничек барлыкка китергә булдыгыз? Якташ булганганмы, бер-берегезгә тартылдыгыз? Әллә инде бер юнәлешне яратканганмы? Кемдер тәкъдим иттеме?
Ел ярым элек без урамга чыкканык. Ну, дуслар белән. Мин бер дус малайып килде. Алар дуслары белән очраштык. Сәйәрнең шигырен күреп алдык тагын. Менә шуннан киттем.
Шуннан идея туды инде.
Син шигырьләр язасың, Сәйәрем?
Әй.
Күпме соң шигырьләрең?
Ну, дәфтәрдә бар инде.
Ә менә хәзер сөйләй аласыңмы яраткан шигырьңне?
Шигырьм бар, гаделсезлек турында. Белмим, нигәдер, но мин ул теманы яратам дигәр.
Әйдә, сөйләп кит.
Нигә диеп йөрәк сорау бирәт үз алмыйча, нигә кайбер кеше елап яши бәхет күрә алмыйча, нигә ялган явызлык кайша калар гаепсез, янда булган мәкерлеккә шыда булмый түземсез.
Кайын килеп чыкты синдей талант, мәктәпне бетергәндә генә шулай сиздеңме син шундый үзеңнең талантлы икәнеңне?
Кызларга әйтмидер әле.
Әле кызларга әйтмидер әле.
Дөрес әйтте, бер кызга әйтмидер моны. Мәхәббәттән дөрес әйтте, мәхәббәт.
Мәхәббәттән нәфрәткә дә күчте, инде гаделсезлек китте аннары.
Мәхәббәттән нәфрәткә бер адым инде дөрес әйткәндә, әйе, шуннан китте барысы да.
Менә җырларда гаделсезлекне аңлашылды. Нинди сүзләргә басым ясыйсыз хип-хоп укыганда?
Әлбәттә, ул мәхәббәт тематикасы.
Тормыш
ярлары. Барысы да тормыштан инде,
тормыштан алып бөтен шигырьләр
чыга. Менә аерымайным җырлардан башлыйк әле. Дәйми рәвештә башкарасыз бит, кайда барасыз да башкарасыз.
Әйе, әйе.
Менә үзләрне хәзер искә алып китик.
Менә сагыш керде күңелемә, ансы мәхәббәт турында ине. Икенче без тормыш шылында, үзебезнең тормыш шылында. Ашыкмыша әкрен генә анда.
Тормыш шылын дип атала ул, Гөлия Манафулян башкарып киттек ул җырны.
Өченче җырыбыз Елама булды.
Җитәр кыз бала, җитәр инде, айгырма. Без яшим юкка түгеп, без ни хәр бәгрем. Елама.
Миләшә Сафина белән.
Әйе, әйе, Миләшә Сафина белән. Дөнче җырыбыз безнең бер дулкында булды бу, гаймы? Бер дулкында.
Әдәпсезлек ашау үтен, алда көтә көннәребез. Язмышыбыз алды китсә, авыр булса да түзәрбез. Үткән көннәр көтә, тик хәтердә калсын алар. Юк яшәмә үткән белән, бүгенге көн һәм киләчәк. Үткәннәрдә хатан китсә, син борчылма, юрта. Хода язган язмышыңны башлап җибәр, аппак биткән. Бер дулкында.
Үшінші жырыбыз біздің бүйкіз әйбәт болды, дискотек культурында. Мұнда бары біздіңкілер.
Әгәрінде гіл мақтанып, яныбызда ерсән. Бүтәннәрдің мысқыл етіп, сен өзіңі өсті қойсан. Мұнда сенің орын түгін, мұнда бары біздіңкілер. Тоталарының бірден күшін бар жерді де біледі. Әйдә бейі, біздің білен тұқтама. Ойғыларын өні, орта қалсын ойлама. Сағыш кірді көңілімә.
Сәйәр инсаф белән табада.
Әзрәк агрессивныйрак стиль, киләчәктә дә бәлки стиль шундыйрак булыр дип уйлыйм. Чөнки шундый җырларга басым ясарбыз.
Һәм инде сезнең менә әле соңгы яңа гына Илназар белән нәрсәдер яздырдыгыз.
Әйе, ишетмә дигән җырансы, ансы тоже кызларга багышлана.
Әйтә алмыйм бер сүз белән никтер һаман элеге, никтер һаман аны көтәм хисләр туа килә сүзләр аның шигырь юллары. Синең белән яшәп калыр яшь шагыйрьнең язмалары. Җилләр аша ишет мине, күпме чакрым безне аерса да, ниләр генә юлда очраса да, күз алдында гөл сүрәтен киләш йөзе һәм күзләре, хыял белән йоклый алмыйм мин төннәрен.
Allah,
ишет бел, нишек кайны күңел. Кайда гына булмасам да уларымда яшисем килә. Кушылдыган тавышым.
Илназарны кем җәлеп итте? Ул сезне чакырдымы? Сез аңа бардыгызмы?
Йолдызлар фабрикасына бер вакыт барырга уйлаган идек. Һәм шунда бар алдыннан без шул Илназар белән танышып алган ул Балташтан.
Һәм ул тәкъдим итте әйдәгә зигетләр эшләп карыйгыз дипме? Әллә сез үзегезме?
Без үзебез аңа әйттек, мәйтәм Илназар абзый, мәйтәм әйдәгез сүзләрен язам, мәйтәм киләрен табабыз, мәйтәм булшаласызмы җырларга кушымтадан да. Җыр белән булшаласызмы?
Безнең башта идея бар бит инде. Икенче җырга шуның белән чыгармак шәртәле. Шулай әкренләп.
Идеялар бар, бик вакыт җитеп бетми.
Нигә вакыт җитеп бетми әле студент кына укыйсызмы? Әле эшләмисез кайда?
Эшләмибез.
Төп шул сәхнәдә хәзер буталасыз инде
шул. Ул сәхнә шул инде.
Сезнең музыкаль белем бармы соң?
Баянны бетердем. 6 ел укып.
Кайда?
Балташта.
Мин дә баян.
Сәнгать мәктәбен бетердем.
Әйе, әйе, музыкаль. Баянда мин дә укыдым.
Икегез дә баянда уйный беләсез.
Әйе.
Шул аңстеп тагын индер уен каралды юк.
Фортепиано бар. И оркестрда балалайка уйнап утырган. Ул сәердә уйнадан.
Менә шундый гармоннар индер өстәмә инструментлар тыгасыз килмим мәр дип катыгы булмыйм мана.
Киләчәктә булыр, була. Алла берсә.
Киләчәктә мин баян түгел аккордеон белән бер нәрсә уйлыйсым килә. Шуңа ук кушымтада мин хыял бар инде күптән опера тавыш белән. Берәр кешене җырлатып, шуны җыр чыгарырга инде опера белән. Нәрсә булыр, карар.
Алданрак чыккан рэп, хип-хоп башкаручылар, мәсәлән, Иттифак, алар татар милләтенә кагылышлы, милләткә, яшьләргә кагылышлы җырлар башкардылар инде.
Әйе.
Сезнеке шул юнәлештә барашакмы, әллә сезнең ниндер агрессия юкмы ул, бармы?
Без Иттифак түгел.
Иттифакны башкаларны сез тыңлаганыгыз бармы? Чагыштырасызмы берәр ничек тирәндә?
Без кеше җырына караймыз, үзебездән чыккан җырларны җырлыйбыз, яшьләргә ошый.
Бик без агрессивны шундый Иттифак аларның стиле так агрессивный рак. Без андый стиль дөрес әйткән андый язмыйбыз инде. Язмый шак булса.
Мелодичный рак.
Сезнең мелодичный рак.
Әйе. Кызларга шасыннан да. Гомумән бүтән яшьләргә инде.
Балташта чыгыш ясый торгансыз. Менә чыгышлар турында сөйләшеп киттек әле. Дискотекларда, концертларда гомумән ничек өлкәннән ничек кабул итә сезне?
О, берсендә без Балташка бардык. Үзебездә әбиләр яны җырларга. Бу сосна авылында и Балташта нормальный, әкрен генә. Башта нәрсә дип утырдылар, нәрсә бу, каян килгәннәр, каян чыкканнар дип, аннары ахырдан кушылып киттеләр безгә.
Концертларда менә ничектер акшашлы башладыгызмы әле юкмы? Менә кемдер башта әйтәләр инде яшьләр башта үзләрен күрсәтергә тиеш, аннары аларга күпме дан шөһрәт килгәч, акша материал әйбер үзе килә дип. Бу уңайдан сезнең фикерләр.
Җырлар буенча башта без исем өстенә эшлибез. Үзебезгә тиге пиар, реклама дип анда исем аннары безгә эшләргә тиеш. Анысы уже бөтен кешегә известно.
Сәер, сиңа акша кирәк түгелме әле?
Акша дип дөресен әйткәндә мин акшасын эшләмим. Иң мөһиме минем язган сүзләрне ишетсеннәр. Шул сүзләр аркылы нәрсә әйтәсем килә, бал кишергән күренешләрне язырга тырышам.
Һәм нәрсә әйтәсем килә, кешегә уттан сәхнәгә менергә теләдем мин.
Һәм шул хыял чынга ашты.
Әйе, ашты.
Шушы әңгәмәбезнең ахырында икегез бергә җанлы тавыш белән бер нәрсә укып күрсәтмәссезме икән? Дина, хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең кызган табада Сәяр Инсаф хәзер инде җанлы тавыш белән рэп укып күрсәтәчәк. Әлекс.
Пышмаклы бүлмә, уйлар белән капма-каршы урамда төн. Ишетелә җил тавышы, җилдән качкан тынычлык. Ялап алган бүлмәне, мин утырам ялгыз сулап, сиңа язып юлларымны, син еракта хәзрәе, һәм оныткансыңдыр мине, ә мин юләр. Никтер хаман көтәм сине, әйтәләр бит вакыт. Имеш барсың дәвалый, тик бу минем шушлык түгел кишергән аңлый. Кабат язмыш кыерсызда, кабат көлә бер туктасыз, аның туган сорауына тагын калдым җавапсыз. Ялгыз булып калудан үсеп ел йөрәгем.
Егетләр безнең Балташ егетләре Казанга килеп, рэп укып, яшьләрнең күңелен күрәләр, һәм инде алар күпмедер популярлык та казандылар. Егетләр, кызлар, һәм инде гомумән кызган табаны тыңлаучылар, әйтәм бит, татар эстрадасында хәзер күп төрле юнәлеш бар, һәм инде хип-хоп юнәлешендә менә Сәяр Инсаф дуэты күпкә арттырды, күпкә шундый байытты. Һәм төп фикер, төп теләкләрегезне дә ишетсәк,
сезгә киләчәктә белем иң мөһиме. Икенчедән, якындагы булган кешеләрнең кадерен белү, һәм өченчедән, сезгә сәламәтлек телим.
Әтиенең сүзләрен тыңлагыз.
Сәяр Инсаф дуэты Хасан Табада. Бик зур рахмат, егетләр.
Рахмат.
Һәр шимбе кич Азатлыкта Кызган Таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.